του Κυρίου να είναι ανάμεσά μας, το Πνεύμα του Κυρίου να έρθει σε όλους μας και να μας δώσει χάρη και δύναμη και να μας οδηγήσει το Λόγο του, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα διαβάσω από το βιβλίο των Ρωμαίων, από την Επιστολή προς Ρωμαίους, θα διαβάσω από το κεφάλαιο Θήτα στη σελίδα 1000, από το 14 εδάφιο, γιατί δεν θέλω να το μακρυκορίσω, αλλά θα το διαβάσουμε από το 14 εδάφιο, μέχρι και το τέλος. Τι λοιπόν θέλουμε να πει? Μήπως είναι αδικία εις το Θεόν? Μη γέννητο. Διότι προς το Μωυσή λέγει, θέλω ελεήσει ό,τι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει ό,τι να εκτήρω. Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Διότι η Γραφή λέγει προς το Φαραώ, ότι δι' αυτό τούτο σε εξήγηρα, για να δείξω εν σύ τη δύναμή μου και να διαγγελθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα λοιπόν ό,τι να θέλει ελεεί και ό,τι να θέλει σκληρύνει. Θέλεις λοιπόν μη πει γιατί πλέον μέμφεται, εις το θέλημα αυτού τι σε εναντιούται, αλλά μάλιστα εσύ ο άνθρωπε τι είσαι ώστις ανταποκρίνεσαι προς το Θεό. Μήπως το πλάσμα θέλει πει προς τον πλάσαντα γιατί με έκαμε σούτος, ή δεν έχει εξουσία ο κεραμεύς του πυλού από του αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύωση τιμή, άλλο δε εις ατιμία. Τι δε εάν ο Θεός θέλων να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστή τη δύναμη αυτού, υπέφερε με τα πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής κατασκευασμένα εις απώλεια και δια να γνωστοποιήσει τον πλούτο της δόξης αυτού επισκεύει ελέους τα οποία προετοίμασε εις δόξα ημάς τους οποίους εκάλεσε, ουχή μόνο εκ των Ιουδαίων αλλά και εκ των εθνών, καθώς εν το Οσιέ λέγει «θέλω καλέσει λαό μου τον νου λαό μου και η αγαπημένη την ου αγαπημένη». Και εν το τόπο που ερέθη προς αυτούς «δεν είστε λαός μου», εκεί θέλουσι καλεστεί η Θεού ζώντος. Ο δε Ισαΐας κράζει υπέρ του Ισραήλ. Αν και ο αριθμός των ιών Ισραήλ είναι ως η άμμος της θαλάσσης, το υπόλοιπον αυτών θέλει σωθεί, διότι θέλει τελειώσει και συντέμει λογαριασμό μετά δικαιοσύνης, επειδή συντετμημένο λογαριασμό θέλει κάμε ο Κύριος επί της γης. Και καθώς προείπεν ο Ισαΐας, εάν ο Κύριος Σαββαώθ δεν ήθελε αφήσει εις ημάς σπέρμα, ως τα Σόδωμα η θέλομεν γίνει και με τα Γόμορα η θέλομεν ομοιωθεί. Τι λοιπόν θέλομεν πει? Ότι τα έθνη, τα μη ζητώντα δικαιοσύνη, έφτασαν εις δικαιοσύνη, δικαιοσύνη δε την εκπίστεως. Ο δε Ισραήλ ζητών νόμο δικαιοσύνης εις νόμο δικαιοσύνης δεν έφτασε. Γιατί? Επειδή δεν εζήτη αυτήν εκπίστεως, αλλά ως εκ των έργων του νόμου, διότι προσέκοψαν εις το λίθο του προσκόμματος, καθώς είναι γεγραμμένο, ιδού θέτω εν Σιών λίθον προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου και πάσο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Βέβαια αδελφοί, εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που είναι θέμα πανεπιστημιακό, αλλά θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε λίγο πιο μαλακό, πιο στρωτό, πιο βατό. Γιατί άμα θέλουμε να εξηγήσουμε όλο αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, θα πρέπει να κατεβάσουμε τόμους βιβλία για να αρχίσουμε να αναλύουμε την κάθε λέξη ξεχωριστά. Αλλά θα σταθούμε σε 2-3 πράγματα, αδελφοί, και πρώτα απ' όλα στέκομαι σε αυτή την ερώτηση που κάνει ο Απόστολος Παύλος όταν διαβάσαμε. Τι θα πούμε λοιπόν? Μήπως είναι αδικία εις το Θεό? Και ξεκινάω από αυτή την ερώτηση. Γιατί ξεκινάω από αυτή την ερώτηση? Γιατί ο άνθρωπος πολλές φορές δεν καταλαβαίνει με ποιο Θεό έχει να κάνει. Δεν καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό ο οποίος έχει αγάπη, έχει συναισθήματα, έχει αγαθότητα, είναι καλός, έχει χαρακτήρα πάρα πολύ καλό, και αυτό το χαρακτήρα, εάν δεν το καταλάβει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να συναναστραφεί με αυτό το Θεό με το σωστό τρόπο και να επικοινωνήσει με το σωστό τρόπο, εάν δεν μπορέσει να τον καταλάβει. Συνήθως ο άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα. Νομίζει ότι ξέρει πολλά πράγματα. Αλλά εάν του εξηγήσεις ότι για πες μου τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ρωτάω εσάς, πέστε μου τι θα γίνει την επόμενη μέρα, ξέρει κανένας? Κανείς δεν μπορεί να μου απαντήσει. Δεν ξέρετε από το πρωί τι θα γίνει. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Ούτε έχετε την δύναμη να το κάνετε. Ούτε τη γνώση. Αν ρωτήσει το Θεό, πες μου τι θα γίνει μετά από 1000 χρόνια. Θα σου πει? Βεβαίως θα σου πει. Γιατί είναι αυτός που το βλέπει. Το καταλαβαίνει. Δεν ζει σε χρόνο όπως ζούμε εμείς. Αλλά έχει τη γνώση όλης της κατάστασης από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί εμείς υπάρχουμε και ζούμε μέσα στο Θεό. Οπότε αναγνωρίζει τους πάντες και τα πάντα από μόνος του. Είναι τόσο δυνατός, αδελφοί. Και καμιά φορά εμείς σαν άνθρωποι αντιμετωπίζουμε το Θεό, επειδή είναι πάρα πολύ καλός και είναι πολύ αγαθός, σαν κάποιον τον οποίον μπορούμε να τον αμφισβητήσουμε, σαν κάποιον που μπορούμε να του πούμε πράγματα, να του εναντιωθούμε, να αναρωτηθούμε αν είναι αληθινός, δεν είναι αληθινός. Και κάθεται και μας ακούει. Έχεις σκεφτεί ότι προσβάλλεις το Θεό ή προσβάλλουμε το Θεό με το να αναρωτιόμαστε εάν ο Θεός ξέρει, αν είναι αγαθός, εάν μπορεί να τα καταφέρει, εάν καταλαβαίνει. Και η ερώτηση αυτή και φτάνει μέχρι το έσχατο, γιατί ο άνθρωπος καμιά φορά κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί και σου λέει, μήπως αυτός ο Θεός δεν μπορεί και δεν είναι τόσο καλός, δεν είναι τόσο αγαθός και υπάρχει αδικία μέσα του. Γιατί αν συμπεράνεις ότι υπάρχει αδικία στο Θεό και ότι ο Θεός θα σε αδικήσει, δεν έρχεσαι στο Θεό. Αν όμως καταλάβεις ότι ο Θεός δεν πρόκειται ποτέ να σε αδικήσει, ό,τι κάνει το κάνει για το καλό σου και είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός ο Θεός που ζει και υπάρχει και ήρθε στη ζωή μας και μας έκανε να τον γνωρίσουμε, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι καλός, αγαθός. Πήγε κάποτε ένας νεαρός και λέει στον Ιησού Χριστό, δάσκαλε αγαθέ, του λέει. Και του απαντάει ο γιος του Θεού, ο γιος του Θεού, ο οποίος είναι και ο χαρακτήρας του Θεού, του λέει, γιατί με λες αγαθό? Δεν υπάρχει κανένας αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός. Δείξε μου έναν άνθρωπο που είναι καλός. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου η τέλεια καλοσύνη. Δεν υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου η τέλεια αγάπη. Δεν υπάρχει μέσα στην συμπεριφορά του ανθρώπου ο τέλειος χαρακτήρας και η τέλεια συμπεριφορά. Όταν κάνεις παρέα με έναν άνθρωπο, θα δεις τα καλά του στοιχεία, αλλά θα δεις και τα κακά του. Εδώ ένα παιδί έχεις και σου βγάζει από μωρό παιδί, από μηνών, σου βγάζει τον κακό του εαυτό. Θυμώνει, μουτρώνει, γκρινιάζει, φωνάζει, χτυπιέται, θέλει το δικό του, τον ενδιαφέρει να περάσει καλά, άμα δεν το κάνει στο χατήρι θα σε ταλαιπωρήσει. Και βλέπεις ένα μωρό, το οποίο από μικρή ηλικία θα σου κάνει τη ζωή δύσκολη. Και ερχόμαστε τώρα εμείς και έχουμε έναν Θεό ο οποίος έρχεται στην Καινή Διαθήκη, όχι στην Παλαιά. Και στην Παλαιά δεν καταλαβαίνανε αυτή τη δύναμη, αυτή τη χάρη, αυτό το χαρακτήρα, μέχρι που ήρθε ο γιος του και φανέρωσε το χαρακτήρα του Θεού. Φανέρωσε δηλαδή τα χαρακτηριστικά αυτά που έχει ο Θεός και που τα παρεξηγήσαν όλοι. Σας πληροφορώ ότι ο Θεός έχει παρεξηγηθεί από όλους. Το ξέρετε ότι ο Θεός, η πρώτη του διαμάχη ήταν με τα δημιουργήματά του, τον διάβολο και τους αγγέλες που πέσανε. Τον παρεξηγήσανε. Γιατί σου λέει, πώς είναι δυνατόν ένας τόσο αγαθός, τόσο καλός, με τόση αγάπη να κάθεται στο θρόνο και να μην μπορώ εγώ να τον πάρω αυτό το θρόνο. Θα πάω να τον πάρω αυτό το θρόνο. Γιατί είναι τόσο καλός. Αλλά δεν κατάλαβε ότι ο Θεός που είναι τόσο καλός είναι και πολύ δυνατός και μπορεί να κάνει τα πάντα και έχασε τον προσανατολισμό του. Γι' αυτό λοιπόν μην αρχίσεις και αναρωτιέσαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός τελικά μήπως δεν είναι πολύ καλός? Γιατί αν σου περάσει αυτό από το μυαλό, είναι σαν αυτό που πέρασε στο μυαλό της Εύας, μήπως τελικά ο Θεός σας είπε κάτι λάθος και δεν καταλάβατε σωστά Και μήπως κάτι σας κρύβει και μήπως και μήπως δεν είναι έτσι πως τα λέει. Και όταν αναρωτιέσαι αν τελικά ο Θεός δεν είναι αυτός που ξέρεις και αυτός που αναγνωρίζεις, τότε αρχίζεις και τον αμφιβάλλεις. Από μία ερώτηση, αδελφοί, μπορεί να ξεκινήσει η αμφιβολία μέσα στο μυαλό σου και μέσα στην καρδιά σου. Και όταν υπάρξει αμφιβολία, τότε γλιστράει η καρδιά σου και το επόμενο βήμα είναι να βγάλεις λάθος συμπεράσματα. Αν έκανες ένα λάθος, μία λάθος σκέψη, βγάζεις λάθος συμπέρασμα. Γι' αυτό σε πληροφορώ σήμερα, επειδή το Πνεύμα το Άγιο καταλαβαίνει τι κουβαλάς μέσα στο μυαλό σου και στην καρδιά σου, μην κάνεις αρνητικές σκέψεις για το Θεό. Μην κάνεις, σε παρακαλώ, αρνητικές σκέψεις για το Θεό. Γιατί οι αρνητικές σκέψεις για το Θεό θα σε φέρνουν σε λάθος δρόμους και λάθος αποτέλεσμα. Πρέπει να σου δώσω να καταλάβεις σήμερα, δια του Πνεύματος του Αγίου, δια της χάριτος του Θεού, ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν πρόκειται να σε αδικήσει. Δεν πρόκειται να κάνει κάτι κακό σε σένα. Δεν πρόκειται να σε στεναχωρήσει. Ο Θεός αυτό που θέλει από σένα είναι να σε βοηθήσει, εάν και έχεις απομακρυνθεί από Αυτόν. Γιατί ξέρει ο Θεός τι έχεις κάνει. Ξέρει τι έχεις σκεφτεί. Ξέρει πώς έχεις μιλήσει. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Εμένα, όταν του είχα πει κάτι, μου απάντησε κατευθείαν τι του είχα πει και με ενημέρωσε ότι εγώ τα άκουσα αυτά που είπες και σε πληροφορώ ότι θα αναλάβω αυτά που μου είχες πει. Δεν ξέρω αν σας το είχα πει ή δεν σας το είχα πει, αλλά ήταν ένα γεγονός που εμένα με συγκλώνησε πριν ένα χρόνο. Και καταλαβαίνω, όχι μόνο στην αρχή της πίστης μου, αλλά και τώρα, ότι ο Θεός δεν αφήνει τον άνθρωπο, αδελφοί, και δεν αφήνει και τον εαυτό του αμαρτύρητο. Γιατί εάν καταλάβει ο εχθρός ότι έχεις έστω και μία αμφιβολία, θα πάρει αυτή την αμφιβολία, θα στην τραβήξει, θα στην κάνει μεγάλη και θα στην κάνει απιστία. Δηλαδή είναι σαν να παίρνει ένα μικρό κομμάτι το οποίο εσύ δεν του δίνεις πολύ σημασία και το διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο, είναι σαν το πλέξιμο μιας γυναίκας. Πώς το λένε, πόντο-πόντο. Σου πλέκει την αμφιβολία. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί είναι ο τύπος, το πρόσωπο που μεθοδεύεται την πλάνη. Έτσι τον λέει η Γραφή. Δηλαδή αυτός μεθοδεύει, έχει μέθοδο στο να σε πλανήσει. Και με το που δει μια αρνητική σκέψη, ξεκινάει από εκεί και αρχίζει και πλέκει. Πλέκει την αμφιβολία, πλέκει την άρνηση, πλέκει το φόβο, πλέκει την ανησυχία και στο τέλος φτάνεις σε ένα σημείο να πεις «Δεν είμαι εγώ για το Θεό, δεν πρόκειται να πάω στον Κύριο, δεν με θέλει ο Θεός, είναι κακός ο Θεός, θα με τιμωρήσει», αρχίζεις και τον φοβάσαι, αρχίζεις και αρνείσαι αυτά που έχει κάνει και θέλει να κάνει μέσα στη ζωή σου και μόνο μια μικρή σκέψη και μια ερώτηση που μπορείς να κάνεις λάθος, μπορεί να την πάρει αυτός, να την μπλέξει μέσα στο μυαλό σου και να σου βγάλει ένα ωραίο κοστούμάκι που λέει «Τι κάνεις εσύ εδώ, παιδί μου? Εσύ δεν είσαι άξιος για την Εκκλησία. Εσύ δεν είσαι άξια για την Εκκλησία. Εσένα δεν σε θέλει ο Θεός». Και σε πληροφορώ σήμερα ότι σε θέλει ο Θεός. Σε πληροφορώ σήμερα ότι ο Θεός κάνει προσπάθεια. Ότι ο Θεός αγωνίζεται να σε βοηθήσει να ξεμπλέξεις μέσα στο μυαλό σου αυτά που πραγματικά έχουν μπλέξει. Και η ερώτηση που υπάρχει είναι αν είναι άδικος ο Θεός. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί εύκολα να συντονίσει το μυαλό του και να το βάλει σε τάξη. Γιατί το μυαλό του πετάει. Έχει προβλήματα ο άνθρωπος. Το μυαλό πετάει. Θα του πεις μια λέξη του ανθρώπου και θα αρχίσει να σκέφτεται αυτή τη λέξη. Είναι πρακτική εφαρμογή. Και αν του πεις και μια πρόταση, θα αρχίσει να την επεξεργάζεται. Αν αυτό που επεξεργάζεται δεν ξέρει πώς να το επεξεργαστεί, θα κάνει λάθη. Θα κάνει λάθη. Αν είναι κάτι που δεν μπορείς να το απαντήσεις, μην το απαντάς μόνος σου ή μόνη σου. Μην παίρνεις απόφαση για το αν είναι σωστό ή λάθος. Ζήτα βοήθεια. Είναι σημαντικό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έρχεται και αναφέρεται σε πολλά πράγματα μέσα στο Ευαγγέλιο και μας βοηθάει, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού είναι σημαντικός, γιατί μας βοηθάει να συντονίζουμε το μυαλό μας, να συντονίζουμε τη σκέψη μας, να διορθώνουμε τα λάθη μας και να επαναφέρουμε τον εαυτό μας στο θέλημα του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μπαίνει μέσα μας και μας βοηθάει να επανέλθουμε στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ερχόμαστε στην Εκκλησία, αδελφοί. Αμήν. Δεν ερχόμαστε απλά για να ξεφύγουμε από το σπίτι επειδή κλειστήκαμε και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ερχόμαστε στην Εκκλησία όχι μόνο για να δούμε τους αδελφούς, γιατί μπορεί τους αδελφούς να μην τους αναγνωρίζεις και να μην τους καταλαβαίνεις και να μην έχεις σχέση μαζί τους. Ερχόμαστε στην Εκκλησία γιατί στην Εκκλησία κηρύτεται ο Λόγος του Θεού. Στην Εκκλησία υπάρχει ο συντονισμός και η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και γι' αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι εδώ διορθώνουμε τα ελλείποντά μας, διορθώνουμε τα προβλήματά μας και φεύγουμε λίγο περισσότερο διορθωμένοι. Τακτοποιούμε τη σκέψη μας, τακτοποιούμε τον εαυτό μας. Γιατί για φανταστείτε να αρχίσεις να διαλογίζεσαι λάθος. Και αν διαλογίζεσαι και διαλογίζεσαι μέσα από την καρδιά σου, τι βγάζει η καρδιά σου. Μέσα από την καρδιά λέει αυτό που κουβαλάει ο άνθρωπος. Αν αρχίζει και διαλογίζεται, το βγάζει στην επιφάνεια και άντε να το επεξεργαστεί. Και ξέρετε τι συμπεράσματα βγάζουμε. Λάθος συμπεράσματα. Τις περισσότερες φορές βγάζουμε λάθος συμπεράσματα. Και λέει η ερώτηση, τι λοιπόν θα πούμε, από πού θα το πούμε, από τα προηγούμενα. Τι λοιπόν θα πούμε, μήπως είναι αδικία εις το Θεό. Ποιος θα το απαντήσει αυτό. Σας ρωτάω. Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος αν ο Θεός είναι άδικος και έχει κάνει αδικία, σε έχει αδικήσει ο Θεός. Θα υπάρξουν άνθρωποι που θα πούνε ναι, με έχει αδικήσει εμένα ο Θεός. Αλλά σήμερα που είμαστε εδώ, αδελφοί, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός δεν μας έχει αδικήσει. Ο Θεός μας έχει βοηθήσει. Μας έχει ελεήσει. Μας έχει κάνει χάρη. Ήμασταν άσχετοι μαζί του. Πηγαίναμε στους δικούς μας δρόμους. Κάναμε ό,τι μας κατέβαινε στο μυαλό και ό,τι έλεγε η καρδιά μας και το μυαλό μας. Γιατί λέει από την καρδιά προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Δηλαδή περπατάει ο καθένας το βίο του, τη ζωή του, με ό,τι του λέει η καρδιά του. Και καμιά φορά πάει και με τα συναισθήματα. Δεν ξέρει πώς να περπατήσει και πάει και με τα συναισθήματα. Είναι σωστό αυτό? Όχι, αδελφοί. Ο άνθρωπος πρέπει να περπατάει με γνώση. Γιατί ο λαός του Θεού χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Εάν δεν έχεις γνώση του τι πρέπει να σκεφτείς και τι πρέπει να κάνεις και πού πρέπει να περπατήσεις και πώς πρέπει να περπατήσεις, θα χαθείς τη ζωή σου. Και όταν λέω θα χαθείς, θα χαθείς. Γιατί δεν είναι εάν θα βγάλεις ένα σχολείο ή ένα πανεπιστήμιο και βρεις μια δουλειά και μπορείς να ζεις και παίρνεις ένα μεροκάματο. Δεν είναι αυτό. Α, πέτυχα εγώ στη ζωή μου. Ωραία, έφτασε 80. Σε πληροφορώ. Έφτασε 90. Και είναι να φύγεις από αυτή τη ζωή. Μετά ξέρεις που θα πας. Τώρα όπου πάνε όλοι. Εγώ δεν θέλω να πάω όπου πάνε όλοι. Θέλω να πάω με αυτούς που θα πάνε στον παράδεισο. Δεν θέλω να πάω με αυτούς που πάνε όλοι. Γιατί όλοι θα πάνε, άντε μη σας πω. Αλλά εγώ θέλω να πάω με αυτούς που θα πάνε στον παράδεισο. Υπάρχει κόλλος και παράδεισος, υπάρχει ο Θεός. Μήπως μας τα λέει η γραφή λίγο έτσι παραμυθένια και δεν είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι, αδελφοί. Και βεβαιωθήκαμε ότι είναι αλήθεια, γιατί πραγματικά και εμείς αναρωτιόμασταν τελικά έχει δίκιο η γραφή, δεν έχει δίκιο, είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Η βεβαίωση η μεγάλη του τι είναι αλήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού ήρθε όταν βαφτιστήκαμε με Πνεύμα Άγιο. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό. Δεν είναι απλό να συνδέεσαι με το Θεό. Δεν είναι απλό να συνδέεσαι με τον αδελφό σου δια Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι απλό να συνδέεσαι με το Γιο του Θεού, τον Ιησού Χριστό, γιατί αυτουνού το Πνεύμα πήραμε. Και επειδή είστε Υιοί, έδωσε σε εσάς το Πνεύμα του Υιού αυτού, το οποίο τι κάνει, ανεξάρτητα από μας. Φανταστείτε ότι μας έχει δώσει τη δυνατότητα ανεξάρτητα από μας να κράζει Αββά ο Πατήρ, να προσεύχεται για μας, ανεξάρτητα από μας. Δηλαδή επιτρέψαμε και πρέπει να το καταλάβουμε σήμερα. Γιατί αν η αμφιβολία υπάρχει, αν ο Θεός είναι καλός, αν ο Θεός δεν είναι καλός, αν είναι δίκαιος, αν δεν είναι δίκαιος, αν τα έκανε καλά, αν δεν τα έκανε καλά, πώς έχουν γίνει έτσι στον κόσμο, δεν του δίνεις τη δυνατότητα να μπει μέσα σου. Γιατί το να δώσει ένας άνθρωπος τη δυνατότητα στο Θεό να μπει μέσα του, να κατοικήσει μέσα του και να του μιλάει και να τον οδηγεί, είναι μεγάλο πράγμα, αδελφοί. Πρέπει να τον εμπιστευτεί. Πρέπει να νιώσει καλά με το Θεό. Πρέπει να αναπαυτεί με αυτό το Θεό και να μην έχει πόλεμο μαζί του. Να μην έχει τσακωμό με το Θεό. Δεν ξέρω, έχει τσακωθεί με το Θεό? Έχει τσακωθεί με το Θεό και όταν θέλει να έρθει να αναπαυτεί μέσα σου, του λες άσε με τώρα, άλλη φορά δεν θέλω τώρα να ασχοληθώ μαζί σου? Ξέρετε τι περνάνε μερικοί χριστιανοί? Όταν τους λες ζήτα να πάρεις Πνεύμα Άγιο, λέει άλλη φορά. Και όταν τους λες ζήτα το Θεό να έρθει να κατοικήσει μέσα σου, λέει φοβάμαι. Ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί είναι τσακωμένοι με το Θεό. Αμφιβάλλουν στην παρουσία του Θεού, δεν καταλαβαίνουν ότι ο Θεός είναι καλός. Δεν καταλαβαίνουν ότι αν του επιτρέψουν να έρθει να κατοικήσει μέσα τους και να κάνει αυτό το σώμα ναό του Πνεύματος του Αγίου, ότι θα έρθει μόνο χάρις, μόνο καλοσύνη, μόνο αγάπη, μόνο ευλογία, μόνο διόρθωση, μόνο τακτοποίηση, μόνο σωτηρία, δεν έρχεται τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε πλανήσει ο Θεός. Και γι' αυτό θέλω να διορθώσουμε λίγο τη σκέψη μας και τη σχέση μας με αυτό το Θεό, γιατί η μόνη η απορία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, αν τελικά επιτρέψω στη ζωή μου να έρθει να κατοικήσει μέσα μου ο Θεός, θα κάνω καλά? Θα είναι σωστή η απόφαση? Να το επιτρέψω ή να μην το επιτρέψω? Έχουμε δικαίωμα να επιτρέψουμε στο Πνεύμα του Άγιο να έρθει και δικαίωμα να μην επιτρέψουμε στο Πνεύμα του Άγιο να μην έρθει. Αλλά εμείς εδώ στην Εκκλησία προσπαθούμε να δώσουμε στους ανθρώπους και ειδικά εμείς που έχουμε πάρει το Πνεύμα του Άγιο και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είναι βαφτισμένος κάποιος με Πνεύμα Άγιο, αδελφοί, και σχέση να μην έχω με τον αδελφό. Όταν τον χαιρετήσω και αρχίζω και μέσα το Πνεύμα του Άγιο και διεγείρεται και αρχίζουμε και μιλάμε μεταξύ μας, το Πνεύμα του Άγιο καταλαβαίνει ότι έχει Πνεύμα Άγιο. Και το Πνεύμα του Άγιο συντονίζεται με το Πνεύμα του Άγιο του αδελφού. Και έρχεται αυτή η επικοινωνία και καταλαβαίνεις ότι είναι αδελφός σου. Και μπορεί να μην γνωριζόμασταν παλιά, να μην είχαμε συγγένεια, να μην είμαστε εξαίματος συγγενείς και αδελφοί, αλλά νιώθεις ότι είναι ένα πρόσωπο οικείο. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα του. Και γιατί το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μου. Και νιώθω καλά μαζί του και τον νιώθω αδελφό μου. Γιατί ο Θεός ήρθε και μας ένωσε με ένα κοινό πνεύμα, αυτό το Πνεύμα του Χριστού το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να ενωθούμε. Είμαστε ενωμένοι με το Πνεύμα του Θεού, όχι με το πνεύμα το δικό μας, αδελφοί. Εάν προσπαθήσουμε να ενωθούμε με το πνεύμα το δικό μας, ο καθένας έχει την οτροπία του. Ο καθένας κουβαλάει τη φιλοσοφία του. Ο καθένας κουβαλάει τον τρόπο του, το χαρακτήρα του και τη σκέψη του. Αυτό που μας ενώνει είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Ας επιτρέψουμε όσοι δεν έχουν να έρθει να κατοικήσει μέσα μας. Και θα δείτε μια μεγάλη διαφορά στον τρόπο και στη σκέψη και στη συμπεριφορά, γιατί αποκτάς πλέον επίγνωση με τον ποιο Θεό έχεις να κάνεις, δεν αμφιβάλλεις και δεν αναρωτιέσαι, είσαι σίγουρος ότι σε αγαπάει, γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγγεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου του Δοθέντος εις ημάς. Εκεί καταλαβαίνεις τη διαφορά. Μέχρι πριν να το αφήσεις και να αναπαυθείς, να αφαιθείς σε αυτό το Θεό, πάντα θα υπάρχει αυτή η ερώτηση. Θέλω αυτή την ερώτηση να τη βγάλουμε από πάνω μας σήμερα. Μήπως κάτι δεν πάει καλά με το Θεό? Μήπως υπάρχει αδικία στο Θεό? Και ξαναρωτάω. Δεν πιστεύω να σκέφτεσαι ότι υπάρχει αδικία στο Θεό. Βγαίνει το, έτσι. Ούτε να σου περάσει από το μυαλό ότι ο Θεός κάνει λάθος και ότι ο Θεός δεν αγαπάει και ότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος και ότι ο Θεός δεν τα κάνει σωστά και δεν τα κάνει όπως πρέπει να τα κάνει. Γιατί ξέρετε τι κάνει ο Θεός? Ο Θεός κανονίζει την πορεία του με βάση τη δική μας απόφαση μέσα στη ζωή. Όπως έλεγε προηγουμένως, υπάρχουν δύο παιδιά, τον έναν αγάπησα και τον άλλον τον εμίσησα. Γιατί? Γιατί δεν έβλεπε μόνο τα παιδιά. Έβλεπε τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά αργότερα. Έβλεπε αν θα τον αγαπάνε, δεν θα τον αγαπάνε. Το έβλεπε. Και σου λέει, τι να πω τώρα, τι να σου πω εσένα για την άποψη που έχω τώρα για σένα. Εσύ δεν ξέρεις τι θα κάνεις αύριο. Ο Θεός όμως ξέρει τι θα κάνεις αύριο. Να τον παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει και αύριο και μεθαύριο και μέχρι το τέλος της ζωής μας να μείνουμε κοντά Του.
να μας βοηθήσει, αδελφέ. Να μην τα παρατήσουμε. Και γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και απαντάει. Και απαντάει γιατί είναι σίγουρος. Ο Απόστολος Παύλος είναι σίγουρος για το έλεος του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος είναι βέβαιος για τη χάρη του Θεού. Γιατί? Γιατί το είδε στη ζωή του. Το είδε έμπρακτα. Γιατί σου λέει, εγώ δεν ήμουνα και το καλύτερο παιδί για το Θεό. Κυνήγαγα τα δικά του παιδιά, τα έβριζα, τα θανάτωνα, τα έκλεινα φυλακή και περίμενα ότι αυτό που έκανα ήταν το σωστό και θα είχα και ένα καλό αποτέλεσμα από τους δικούς μου. Τους Φαρισαίους, τους γραμματείς, θα είχα και το κατητής μου, θα με βάζαν σε καμιά θέση, θα έπαιρνα καμιά έδρα, θα έκανα και κάτι μέσα στη ζωή αυτή και νόμιζα ότι έκανα και το θέλημα του Θεού. Αλλά κάποια στιγμή ήρθε αυτός ο Θεός και μου λέει, Παύλο, δεν τα κάνεις σωστά. Δεν είναι σωστός ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι. Και ο Παύλος εκείνη την ώρα, με την αγωνία που το διακατήχε από τη δύναμη του Θεού, σου λέει, τώρα τελειώσαμε. Αφού αυτός μου λέει ότι δεν τα κάνω σωστά, ότι χτυπάω τα πόδια μου στα καρφιά και ότι το έχω λάθος συμπεριφορά, τέλειωσα μαζί του. Με αυτό τον Θεό δεν μπορείς να τα βάλεις, γιατί ο Παύλος, ξέροντας το Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, ήξερε ότι αυτός ο Θεός είναι τρομερός. Ότι αν θυμώσει, άμα ενοχληθεί και τα βάλει μαζί σου, δεν μπορείς να σταθείς όρθιος, αλλά δεν μπορείς και να τον αντιμετωπίσεις. Ποιος τα βάλε, λέει, με το Θεό και ευτύχησε? Το ήξερε ο Απόστολος Παύλος. Και χαμήλωσε τα φτερά, χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου, τον τόνο της φωνής του και λέει, ποιος είσαι, Κύριε, εσένα που κυνηγάω, ποιος είσαι εσύ? Και του λέει, εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Τι να του πει, συγγνώμη, να του πει ότι δεν τα έκανε καλά? Ξέρετε τι απόφαση έχει πάρει ο Ιησούς Χριστός για τον Παύλο? Να τον ευλογήσει, να τον σώσει, να τον αποκαταστήσει, να τον βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και να τον χρησιμοποιήσει στο δικό του έργο. Χάρις, χάρις. Αυτό φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Δεν αξίζουμε, λέει. Σας πληροφορώ, λέει, αδέλφια, ούτε εγώ ούτε κανένας δεν αξίζει. Και μάλιστα εμένα, λέει, με έκανε διάκονο των εθνών, δηλαδή η διακονία μου είναι να υπηρετώ τα έθνη, όπου εγώ, λέει, ήμουνα ο χειρότερος, ο τελευταίος των Αποστόλων, ο χειρότερος από αυτούς, γιατί κυνήγαγα την Εκκλησία του Χριστού. Αλλά ο Χριστός, με το χαρακτήρα που έχει, αντί να με καταστρέψει, με ευλόγησε. Και αντί να με στείλει στην κόλαση, μου έδωσε τη δυνατότητα επιλογής. Έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις. Έχεις τη δυνατότητα να αποφασίσεις. Έχεις τη δυνατότητα να κάνεις το θέλημα του Θεού και θεωρώ ότι τη δυνατότητα την έχεις σήμερα. Γιατί λέει, σήμερα που ακούς τη φωνή του Κυρίου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου και το ξαναλέω, μη σκληρύνεις την καρδιά σου, γιατί ο Θεός θέλει αυτή τη σκληρή καρδιά να τη μαλακώσει. Αμήν, αδέλφια. Πόσο πιο απλό να το κάνω. Πόσο πιο απλό να το κάνω. Το διέσπασα σε μόρια. Αλλά ένα πράγμα ζητάω σήμερα. Να του πούμε ότι τον αγαπάμε. Να του πούμε ότι τον εμπιστευόμαστε. Αδελφοί, το λέω και συγκινούμε, γιατί κάθε φορά που του λέω κάτι αντίθετο, έρχεται και μου μιλάει και μου αποδεικνύει ότι κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Όταν πρωτοπίστεψα, δεν ξέρω, μπορεί να σας τα έχω πει, αλλά είναι τόσο μέσα μου βαθιά αυτά στη σχέση μου με τον Κύριο, που με συγκινεί αυτή η αγάπη που έχει. Με συγκινεί πραγματικά. Και θέλω να σας το μεταδώσω αυτό και θέλω να σας το δώσω να το καταλάβετε πόσο καλός είναι ο Κύριος και πόσο καλός είναι ο πατέρας του. Γιατί ο πατέρας του έστειλε το γιο του κάτω για να δούμε εμείς το χαρακτήρα του. Έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Είναι ο χαρακτήρας της υποστάσεως του Θεού. Δηλαδή έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Την ίδια συμπεριφορά, την ίδια σκέψη, τον ίδιο τρόπο, την ίδια χάρη, την ίδια αγάπη. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αυτό λέει εδώ. Και όταν πρωτοπήγα μέσα στην Εκκλησία, εγώ είχα μάθει να μιλάω ελεύθερα στο Θεό, δηλαδή ένιωθα καλά με το Θεό από τότε που με κάλεσε και αισθανόμουν ότι από τη στιγμή που με κάλεσε έχω μία άνεση να του εκφράζομαι. Δεν τον έχω φοβηθεί. Είναι στιγμές που τον έχω φοβηθεί. Γιατί μπορεί να έλεγα κάποια πράγματα, κατάλαβα ότι δεν πρέπει να λες, πρέπει να τον σέβεσαι, να είσαι... Αλλά μέσα στο χαρακτήρα μου, εγώ μπορεί άμα σου μιλήσω να στα πω λίγο χύμα. Δηλαδή να σου πω, να στα πω και να τελειώνω. Χωρίς όμως κακία. Και με αυτή τη συμπεριφορά το κάνω και στο Θεό. Χωρίς να έχω μια κακία, πάω και του τα λέω ότι τη νιώθω. Όταν λοιπόν την πρώτη φορά που μπήκα μέσα στην εκκλησία, κάτι συνέβη και είχα ενοχληθεί, είχα στεναχωρηθεί, είπα μέσα μου, λέω, θα πάω να του τα πω και ας γίνει ό,τι θέλει. Γονατίζω κάτω, είχα πάει στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι, όπως την ξέρετε, μεγάλη αίθουσα και έχει ένα γάμα. Και γονάτισα στο μεγάλο, στο κεντρικό κομμάτι της εκκλησίας, πίσω-πίσω, εκεί που είναι το διακονείο. Και είχα γονατίσει και του λέγα. Και μετά του λέω, σιγά μην με ακούς τώρα, αλλά να σου πω κάτι, του λέω. Εάν πέρναγες από εδώ και πέρναγες με το ημάτιό σου, εγώ λέω, και δεν μου δίνει σημασία, εγώ θα σου κράταγα το ημάτιο να μην σε αφήσω να φύγεις. Έτσι του λέγα. Πράγματι, το πίστευα. Δηλαδή, έτσι του τα έλεγα. Και σηκώνεται μια προφήτισα από το γάμα μέσα, που δεν ξέρει τι του λέω εγώ, και μου απαντάει, Βασίλη, είπε το όνομά μου, στις αρχές της πίστεως, δηλαδή τους πρώτους μήνες. Βασίλη, αυτό και αυτό και αυτό που μου λες, εγώ τα ακούω. Και είχα πάθει ένα σοκ. Όχι, είχα πάθει ένα σοκ. Λύθηκαν τα γόνατά μου. Γιατί λέω, πώς είναι δυνατόν αυτός ο Θεός εγώ να τον φέρνω σε δύσκολη θέση και να του λέω συνέχεια, να του γκρινιάζω, να του φωνάζω, να αμφισβητώ. Και ξέρετε, καμιά φορά όταν θέλεις να φανείς και να δειχτείς ότι είσαι καλός, αμφισβητείς τον άλλον που έχεις απέναντί σου. Το κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Δεν τα έχεις κάνει καλά. Γιατί εσύ τα έχεις κάνει καλά. Δεν είσαι σωστός. Γιατί εσύ είσαι σωστός. Δηλαδή εμείς τι κάνουμε. Παλεύουμε με το ποιος είναι πιο σωστός και ποιος είναι πιο καλός. Και όσο πιο έξυπνος είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο εύκολα σε ρίχνει. Σε καπακώνει, σε ρίχνει και γι' αυτό πρέπει να προσέχετε τους χαρακτήρες οι οποίοι προσπαθούν να σε καταβάλουν και να σε ρίξουν. Ποτέ δεν το κάνει ο Θεός. Ο Θεός ποτέ δεν έρχεται να σε μειώσει. Ο Θεός πάντα σε ανεβάζει, πάντα σε υψώνει, πάντα σε βοηθάει, πάντα σε στηρίζει. Δεν είναι από το Θεό αν κάποιος έρχεται και σε καταρακώνει και σε πατάει κάτω και σου λέει δεν αξίζεις. Αλλά να ξέρετε ότι ο Θεός πάντα έρχεται και λέει αξίζεις. Και εγώ θα σε κάνω να αξίζεις περισσότερο. Και θα σε ευλογήσω περισσότερο. Εάν παραμείνεις κοντά μου και σταματήσεις να αμφιβάλλεις και σταματήσεις να στεναχωριέσεις και σταματήσεις να γκρινιάζεις, εγώ θα είμαι κοντά σου και θα σε ευλογήσω. Γιατί ο Θεός είναι δυνατός να το κάνει, αδελφοί. Γιατί ξέρει τι κουβαλάμε μέσα στην καρδιά μας. Γιατί ο Θεός είναι δυνατός να αλλάξει τα πάντα, τη σκέψη μας, την καρδιά μας και το περπάτημά μας σύμφωνα με το δικό του θέλημα, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Και περάσαν 30 χρόνια. Και το ξανά έκανα. Πόσοι δεν το ξέρουν. Περπάταγα σε μια παραλία. Όχι ότι δεν το έχω ξανακάνει. Αλλά επειδή το είχα μάθει, λίγο προφυλασσόμουν. Αλλά μου ήρθε έτσι λίγο βαρύ κάτι μέσα στην περίοδο που ζούσα. Και συνήθιζα εγώ και συνηθίζω να πηγαίνω έτσι μια βόλτα. Δεν είναι πάντα να κλειστώ σε ένα δωμάτιο και να προσευχηθώ. Μπορεί να πάω μια βόλτα, σε μια παραλία, ξέρω εγώ, σε μια βόλτα. Και εκεί που περπατάω να... Κλείνω τα αυτιά μου, να κλείνω τα μάτια μου, τη σκέψη μου και να μιλάω μόνο στο Θεό. Και αυτό έκανα. Πήγα λοιπόν σε μια παραλία εκεί που μένω, άρχισα να κοιτάω τον ουρανό, δεν ήταν κανένας δίπλα και άρχισα να του μιλάω. Και του έλεγα, εσύ που είσαι στον ουρανό και μας έχεις παρατήσει εμάς εδώ κάτω και εσύ είσαι στο θρόνο σου και εμείς είμαστε εδώ κάτω και μας έχεις ξεχάσει και του έλεγα διάφορα. Και στο τέλος, αφού τελείωσα, του λέω «Στάπα, δεν επανέρχομαι», έτσι, με αυτόν τον τόνο. Θα μου πεις, αδερφέ, τι άνθρωπος είσαι εσύ, τι είναι αυτό το πράγμα, είσαι χαρακτήρας εσύ ανεκδίκητος. Τα έχεις βάλει με το Θεό και τον έχεις κάνει κουρέλι, τον έχεις στεναχωρήσει. Αδελφοί, μπορούμε να τον στεναχωρήσουμε εμείς το Θεό? Βεβαίως. Μη λυπείτε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, δια του οποίου εσφραγίστητε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχουμε μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο και λέμε πράγματα που δεν συμφωνούν με το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο στεναχωριέται. Και επειδή στεναχωριέται το Πνεύμα του Υιού, στεναχωριέται και ο Πατέρας. Είναι δηλαδή μια σύνδεση που έχουμε στη σχέση μας με το Θεό, και αν στεναχωρήσουμε το Πνεύμα του Θεού και δεν το επιτρέψουμε να μιλήσει και του πούμε σταμάτεση, δεν θα μιλήσει, θα μιλήσω εγώ. Πάμε δηλαδή εγώ και το Πνεύμα του Υιού στον Πατέρα και αντί να το αφήσω να μιλήσει, μιλάω εγώ. Και λέω εγώ τα δικά μου. Στεναχωριέται το Πνεύμα το Άγιο και θλίβεται το Πνεύμα το Άγιο. Σας παρακαλώ μην τον στεναχωρούμε τον Πατέρα, δεν του αξίζει. Είναι καλός. Και ξέρετε τι μου έκανε? Δεν μου μίλησε και πέρασε μια εβδομάδα. Μέσα στο μυαλό μου είχα βγάλει το συμπέρασμα ότι εντάξει, τα είπα εγώ. Τώρα, μ' άκουσε, δεν μ' άκουσε. Μετά από 30 χρόνια πίστης, γι' αυτό δεν σε κατηγορώ, αν είσαι κάτω από 30 χρόνια πίστης. Αν είσαι πάνω από 30 χρόνια πίστης, μπορώ να πω, ξέρεις αδελφέ, είσαι πιο παλιός από μένα. Αλλά αν είσαι κάτω από 30 χρόνια πίστης, δεν σε κατηγορώ καθόλου, γιατί και εγώ στα 30 χρόνια τα ίδια έκανα. Μη στεναχωριέσαι. Ο Θεός είναι καλός και θα μας ευλογήσει. Ας τον σεβαστούμε, ας τον φοβηθούμε, ας σκεφτούμε καλά για αυτόν και θα έρθει η ευλογία μέσα στη ζωή μας. Και περνάει μια εβδομάδα, πηγαίνω με τα παιδιά μου και με το εγγονάκι και πάμε μια βόλτα και με παίρνει μια αδελφή τηλέφωνο. Μου λέει, αδελφέ, να σου πω κάτι. Λέω, πες μου. Η αδελφή που με πήρε τηλέφωνο δεν είναι από την Αττική, είναι από μια επαρχιακή πόλη. Φανταστείτε ότι από επαρχιακή πόλη. Μου λέει, πριν μια εβδομάδα, την περίοδο που του μίλαγα εγώ, τη μέρα που του μίλαγα, μου είπε ο Θεός, κάτσε στην προσευχή να σου μιλήσω. Και ήταν τόσο έντονο, μου λέει, που δεν μπορούσα να κάνω κάτι, σταμάτησα τη δουλειά μου και κάτσα να προσευχηθώ. Και μου λέει, πες στο Βασίλη τον Αδάμ, με το όνομά μου. Αυτό και αυτό και αυτό. Και είχα ηχογραφήσει ό,τι μου έλεγε. Ό,τι είπε ο Θεός είναι αυτά που του είχα πει στην παραλία, στον δρόμο. Με είχε ακούσει, τα είχε καταλάβει και μου απάντησε μετά από ένα διάστημα. Ξέρετε γιατί μου απάντησε μετά από ένα διάστημα? Θα μπορούσε να μου είχε απαντήσει εκείνη την ώρα εάν άφηνα το Πνεύμα το Άγιο να μου μιλήσει. Αλλά επειδή δεν άφησα το Πνεύμα το Άγιο να μου μιλήσει, του τάπα εγώ, έκλεισα το μυαλό μου, δεν περίμενα απάντηση, δεν κάθισα στην προσευχή. Ο Θεός τι έκανε? Σηκώνει έναν άλλον άνθρωπο, του λέει, του απαντάει για μένα την περίοδο που εγώ του μίλησα. Η κοπέλα όμως δεν ήρθε να με πάρει εκείνη τη μέρα. Με πήρε μετά από μια εβδομάδα. Γι' αυτό είχα στεναχωρηθεί εγώ. Αλλά μου λέει, αυτό λέει, δεν στο λέω γιατί έγινε τώρα. Έγινε, λέει, πριν κάποιες μέρες. Αλλά ντρεπόμουν να σε πάρω, αδελφέ, γιατί δεν ήξερα πώς να το πάρεις. Της λέω, αδελφή μου, μη τρέπεσαι, το πήρε όπως ήταν. Όπως μου το είπες, το πήρα. Ότι ο Θεός είναι καλός, ότι ο Θεός με αγαπάει, ότι ο Θεός με ακούει, ότι ο Θεός νοιάζεται για μένα, ότι ο Θεός δεν είναι άδικος, ότι εγώ είμαι ο δίστροπος, εγώ είμαι ο κακός, εγώ είμαι ο άδικος και τον στεναχωρώ συνέχεια. Και του λέω, συγγνώμη κύριε, δεν θέλω να σε στεναχωρώ. Θέλω να περνάμε καλά, να είσαι εσύ ευτυχισμένος, για να είμαι και εγώ ευτυχισμένος, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και λέει, μη γέννητο, αν είναι δυνατόν να έχει αδικία ο Θεός. Και αυτό το μη γέννητο είναι φοβερό. Διότι προς τον Μωυσή λέει, θα ελεήσω ό,τι να ελεώ και θα εκτηρήσω ό,τι να εκτήρω. Δηλαδή, τι του είπε, λέει, του Μωυσή και τι με νοιάζει τι του είπε του Μωυσή. Ξέρετε αδελφοί, μας νοιάζει. Αν σου μιλήσει εσένα ο Θεός, με νοιάζει τι σου είπε. Θέλω να μου το πεις. Εάν έρθει σε μένα ο Θεός και μου μιλήσει, και εσύ θέλεις να ακούσεις τι θα πει ο Θεός σε μένα. Γιατί? Γιατί δεν αλλάζει γνώμη ο Θεός. Ό,τι κατεύθυνση δώσει σε μένα, θα τη δώσει και σε σένα. Ό,τι μου πει εμένα, θα ισχύει και για σένα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που θεωρητικά ήτανε άνθρωποι του Θεού προφήτες, γι' αυτό μιλάει για τον Μωυσή, ήτανε οι άνθρωποι που παίρνανε τη φωνή του Θεού, την εντολή του Θεού και τη μεταφέρανε και στους άλλους ανθρώπους σαν να ήταν δική τους η υποχρέωση και όχι μόνο του Μωυσή. Γιατί θα έλεγε κάποιος, μα αδελφέ, στο Μωυσή μίλησε, εμένα τι με νοιάζει. Σε σένα μιλάει, εμένα τι με νοιάζει. Στην αδελφή μιλάει, εμένα τι με νοιάζει. Με νοιάζει. Γιατί ό,τι λέει ο Θεός, ό,τι βγάζει από το στόμα του ο Θεός, είναι ναι και αμήν, θα εκτελεστεί και ισχύει και για σένα, ισχύει και για μένα, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό, εάν σε ρωτήσω ποτέ τι σου είπε ο Θεός, μην μου πεις τι σε νοιάζει σένα, γιατί ο Θεός όταν μιλάει, τα λέει για να είναι γνωστά σε όλους. Όταν αποκαλύπτει ο Θεός, τα λέει για να τα νιώσουν και να τα καταλάβουν όλοι. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και τι του είπε, θα κάνω έλεος σε όποιον θέλω να κάνω έλεος, σόντινα έλεο, και θα ικτηρίσω, δηλαδή θα σπλαχνιστώ, θα βοηθήσω, όποιον ικτήρω. Δηλαδή, εάν υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται το έλεος μου και χρειάζονται τους ικτηρμούς μου και χρειάζονται τη χάρη μου και χρειάζονται την βοήθειά μου και την αγάπη μου, εγώ θα το κάνω το έλεος. Εγώ θα κάνω τους ικτηρμούς. Θα δείξω τα σπλάχνα μου. Και γι' αυτό έρχεται ο Παύλος και θα κλείσω με αυτό. Δεν νομίζω να... Ήταν πολύ μεγάλο, θα μπορούσα να το αναλύσω, αλλά ίσως το Πνεύμα το Άγιο αυτό ήθελε να ακούσουμε σήμερα και να μας βοηθήσει λίγο να συντονίσουμε τη σκέψη μας και την καρδιά μας μαζί του, γιατί πρέπει φεύγοντας από το Λόγο του Θεού, γιατί ήρθαμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, να βγάλουμε ένα σωστό συμπέρασμα για το πρόσωπο αυτό. Γιατί είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο Πατέρας. Και πρέπει να βγάλουμε ένα σωστό συμπέρασμα για τον Πατέρα μας, που μας αγαπάει, ενδιαφέρεται, κάνει έλεος, έχει εκτιρμούς, έχει σπλάχνα για μας, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού, και ποτέ μην τον κατηγορήσεις, δεν του αξίζει. Δεν του αξίζει. Άρα λοιπόν, και κλείνω με αυτό το συμπέρασμα, από όλα όσα είπαμε, δεν είναι του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Τι πρέπει να κάνω εγώ, Θεέ μου, τώρα που άκουσα όλα αυτά, ότι είσαι παντοδύναμος και άξιος και μπορείς να κάνεις τα πάντα και να ελεήσεις, τι να κάνω, να τρέξω κάπου, να προσπαθήσω να βρω κάτι, να βγάλουμε μια άκρη, δεν είναι του τρέχοντος, αυτού που τρέχει δηλαδή για να ανακαλύψει το αποτέλεσμα και τη χάρη και να πείσει το Θεό, να τον ευλογήσει και να πάρει την ευλογία από το, αλλά ούτε του θέλοντος, είναι του ελεούντος Θεού. Γιατί ο Θεός από μόνος του ελεεί, από μόνος του αγαπάει, από μόνος του δίνει δύναμη. Και όταν πας μπροστά του, όπως είσαι, χωρίς φαρφάρες, χωρίς πολλά λόγια, χωρίς εξάρσεις, όπως είσαι. Και πεις, Κύριε, ήρθα όπως είμαι και θέλω να με ελεήσεις. Θα με ελεήσεις? Εσείς τι λέτε, θα απαντήσει. Θα ελεήσω, όντινα ελεώ, και θα εκτήρω, όντινα εκτήρω, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός να σε ελεήσει.